Selamat datang di podcast Lelakon Misteri.
Podcast yang akan membahas tentang hal-hal mistis, gaib, dan supranatural.
Kalian bisa merasakan bagaimana kisah misteri tanpa kalian harus mengalaminya.
Sadar atau tidak, mereka itu ada.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kembali lagi di podcast Lelakon Misteri. Mulai dari villa kosong angker yang terdapat di lereng Gunung Merapi hingga ke rumah pocong yang ada di Kota Gede, dan semuanya ada di daerah istimewa Yogyakarta. Dan kali ini kita akan jalan-jalan ke sana, oke? Untuk sobat lelakon semuanya, rebahan dengan santai, tarik selimutnya, dan inilah kisahnya. Ya, di malam Minggu Misteri kali ini, gua mau bercerita tentang dua tempat angker yang ada di Yogyakarta. Ya, jauh-jauh gua mau ngebahas tentang dua rumah ini ya. Salah satunya adalah sebuah villa, dan satunya lagi adalah sebuah bangunan rumah yang terletak di daerah istimewa Yogyakarta. Langsung aja kita bahas ya. Yang pertama adalah Villa Pesanggrahan Sarjana Wiyata. Terletak di lereng Gunung Merapi, tepat di daerah Kaliurang, Sleman, Yogyakarta. Tepatnya berada di sebelah selatan pintu masuk menuju Gua Jepang, terdapat sebuah bangunan kosong yang sudah lama terbengkalai dan ditinggalkan. Dan bangunan tersebut pada awalnya dijadikan sebuah tempat peristirahatan atau villa pada zaman kolonial Belanda. Nah, villa yang dikenal dengan nama Pesanggrahan Sarjana Wiyata Taman Siswa Kaliurang ini, kondisi bangunannya sudah lama kosong ya. Sudah tidak terawat, cat bangunannya banyak yang telah mengelupas, banyak semak belukar dan pepohonan kering yang daun-daunnya berserakan mengelilingi villa tersebut. Dan beberapa bagian telah ditumbuhi lumut dan tumbuhan-tumbuhan merambat yang menunjukkan bahwa bangunan tersebut memang sudah lama ditinggalkan. Dan selain itu, lokasinya pun sedikit tersembunyi jauh dari jalan dan pemukiman. Dan villa ini menjadi satu-satunya bangunan yang berdiri di daerah tersebut. Nah, saat kita berkunjung nih ke sana, kesan horor itu akan terasa sangat kental karena villa ini memang terkenal keangkerannya. Nah, menurut kisah, setelah Belanda angkat kaki dari Indonesia, bangunan itu diambil alih oleh Keraton Yogyakarta dan digunakan sebagai balai pertemuan. Bahkan sempat difungsikan sebagai lokasi berkumpulnya para mahasiswa pendaki, sampai villa tua ini akhirnya benar-benar kosong, nggak terawat pasca erupsi Merapi pada tahun 1994 yang lalu. Bahkan menurut cerita nih ya, keangkeran villa tersebut sudah ada sejak villa tersebut masih aktif digunakan. Ada banyak gangguan berupa suara hentakan kaki seperti hentakan kaki tentara dan juga penampakan-penampakan di villa tersebut. Ada salah satu penampakan yang terkenal di situ ya, yaitu penampakan Noni Belanda. Nah, ketika kita memasuki area tersebut, bulu kudu kita itu pasti akan merinding. Apalagi kalau kita datang saat malam hari. Dan saat kita masuk ke dalam bangunan villa tersebut, kita langsung disuguhkan hawa mistis yang mencekam. Suasana bangunan yang kotor dan lembab membuat kita nggak betah berada di dalam bangunan villa tersebut. Bangunan Pesanggrahan Sarjana Wiyata sendiri terdiri dari dua lantai. Di lantai bawah ada dua buah kamar dan sebuah ruang tamu. Sementara itu, lantai atas terdapat satu buah kamar. Pada salah satu kamar di lantai bawah, terdapat beberapa ranjang bertingkat yang terbuat dari kayu. Lantai satu dan lantai dua itu sendiri terhubung oleh sebuah tangga yang pegangannya itu sudah berkarat dan lantainya sudah licin. Karena sudah lama gak terawat, gentengnya bocor ya. Jadi kalau hujan itu air tuh masuk ke dalam rumah itu, sehingga menyebabkan lantai-lantainya itu berlumut dan licin. Nah, di lantai dua nih ya, terdapat ruangan yang cukup luas dan sebuah balkon yang berada di luar ruangan. Menurut cerita, ruangan luas itu dahulunya dimanfaatkan sebagai ruang pertemuan. Dan pada salah satu sudut ruangan itu nih ya, yang luas itu, terdapat sebuah kursi kayu dengan rangka besi yang sudah rusak. Dan kursi itu seolah-olah menjadi satu-satunya benda yang teronggok sendirian di ruangan itu. Dan ketika kita masuk ke ruangan itu, rasanya tuh seperti kita sedang diperhatikan oleh sesosok makhluk yang sedang duduk di bangku tersebut. Ngeri juga ya. Nah, bagian terseram nih di villa ini tuh ada di salah satu ruangan di lantai 2. Terdapat satu kamar mandi dan satu kamar tidur yang berada di ruangan tersebut. Kamar itu menjadi kamar yang paling lembab dan paling pengap di antara kamar-kamar lainnya di bangunan itu. Sementara itu, kamar mandi di dalam ruangan itu sudah dipenuhi banyak lumut. Dan ruangan itulah yang menjadi ruangan paling menyeramkan di bangunan itu. Di ruangan tersebutlah biasanya ada penampakan orang mandi dan si noni Belanda ini ya. Selain itu, di tangga menuju lantai 2 juga sering terdengar suara hentakan sepatu tentara. Dan di sudut ruangan ada tempat tidur dengan kain kafan di atasnya. Entah itu kain kafan maksudnya apa ya. Siapa yang meletakkan gak tahu juga ya. Dan ada juga foto seorang perempuan serta ditemukan campuran bunga tujuh rupa yang berserakan di lantai. Di lantai tersebut juga tercium bau amis yang menyengat ya, yang konon berasal dari percikan darah yang tertinggal di lantai ruangan tersebut. Darah apa ya? Dan di ujung tangga nih ya, menuju lantai bawah terdapat sebuah kertas petunjuk yang bertuliskan kalimat seperti ini nih. Bunyikan lonceng yang ada di bawah kursi di kamar bawah. Dan entah apa yang terjadi ya kalau kita mengikuti petunjuk tersebut. Mungkin aja itu cara memanggil penunggu di sana atau cuma ulah orang iseng yang ada di situ aja. Dan tempat ini juga cukup terkenal dan di villa ini sempat viral ya karena banyak orang yang berkunjung ke sini untuk mencari angle foto yang bagus untuk di-share ke Instagram atau sosial media yang lainnya. Ya, terlepas dari itu yang jelas villa ini memang sudah lama ditinggalkan sejak erupsi tahun 1994 dan tidak difungsikan lagi. Padahal ya sebenarnya sayang juga ya. Tempatnya cukup bagus juga sih sebenarnya, cukup strategis dan memang nyaman juga ya karena di lereng Gunung Merapi. Next, yang kedua gua akan bercerita tentang rumah pocong Sumi Kota Gede. Wah, pocong lagi nih ya. Jadi rumah pocong Sumi Kota Gede ini merupakan sebutan lain bagi rumah tua bernomor 197 yang terletak di RT 06 dan RW 02 Desa Jagalan Kecamatan Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Rumah yang udah ada sejak tahun 1860-an ini disebut rumah pocong karena konon banyak orang yang sering melihat penampakan pocong di rumah tersebut. Nah, si sosok hantu pocong ini sebenarnya bukanlah penghuni asli dari rumah ini ya. Nah, jadi gini, penghuni rumah ini itu dulunya adalah seorang pedagang berlian asal Belanda yang meninggal karena dibunuh secara keji oleh suaminya karena kesalahpahaman. Nah, jadi pembunuhan ini dilakukan saat kondisi si perempuan ini sedang hamil ya. Jadi pembunuhan itu terjadi di salah satu kamar tidur di situ. Hingga kini ruangan kamar tidur tersebut menjadi tempat yang tertutup dan tidak boleh ada orang yang memasuki di situ. Nah, sedangkan sosok pocong Sumi ini mendiami rumah ini setelah kosong selama bertahun-tahun lamanya. Jadi si Sumi ini bukanlah sosok yang jahat ya. Konon Mbak Sumi ini semasa hidupnya dulu adalah seorang sinden atau seorang apa namanya, penyanyi gitu ya, yang memiliki kecantikan ya. Dan biasanya tim Mbak Sumi ini cuma mengganggu orang-orang yang beritika tidak baik atau yang bersikap sombong nah saat memasuki rumah ini. Nah, warga sekitar nih seringkali mendapati penampakan pocong Sumi ini duduk di teras rumah setiap malam di atas pukul jam 10 malam. Nah, walaupun si sosok Mbak Sumi ini gak jahat, tapi Mbak Sumi ini termasuknya hantu yang iseng gitu loh. Jadi Mbak Sumi ini suka gangguin ojek online. Nah, jadi ceritanya tuh dia tuh sering nih mesen makanan melalui aplikasi ojek online. Gua gak tahu ya. Banyak sih cerita-cerita tentang hantu atau tentang makhluk gaib yang mengganggu ojek online melalui aplikasi ya. Nah, salah satunya di Mbak Sumi ini ya. Dan dia itu sering mengganggu ojol-ojol yang ada di situ. Apalagi untuk ojol-ojol yang memang belum pernah dapat orderan di sekitar situ. Nah, jadi si Mbak Sumi ini memang sering mesen ojek online ya. Selain mesen makanan, dia juga kadang iseng buat minta dijemput gitu loh. Orderan goret gitu. Nah, si ojol ini kan biasanya yang kena itu ojol-ojol yang memang gak tahu daerah situ. Si ojol ini kan setelah mendapat orderan, namanya dapat orderan ya dicocol aja ya kan istilahnya gitu. Namanya customer kan lagi nyari duit ya cocol aja. Nah, jadi setelah mencari-cari nih ya, dan ketemu rumahnya, ternyata rumah itu kosong gitu loh. Dan biasanya kalau dia nganter makanan, ya mau gak mau ya orangnya harus ikhlas gitu, ojolnya harus ikhlas kalau ternyata memang yang suka mesen di situ adalah makhluk yang tidak kasat mata. Ya orang-orang yang di situ udah sering ketemu lah sama ojol-ojol yang memang dapat keisengan dari si Mbak Sumi ini. Dan ojol-ojol itu ya akhirnya maklum lah dan menerima gitu loh. Nah, pernah juga nih ya, sekali waktu nih Mbak Sumi mengirim kopi buat tamunya. Jadi ada satu tamu yang memang sering datang ke rumah tersebut. Nah, si Mbak Sumi ini suka ngirimin kopi buat beliau. Nah, ini kopi beneran ya. Jadi ceritanya gini, si Mbak Sumi ini berubah wujud menjadi sosok manusia dan mesen kopi di ojek online, dan dia juga bayar pakai duit gitu loh, pakai uang. Dan dia juga yang menyuguhkan kepada si tamu tersebut. Nah, luar biasa banget gak si sosok Mbak Sumi ini baiknya kayak gimana, ya kan? Ya asal sopan, asal kitanya gak berniat buruk, ya beliau ini gak akan mengganggu gitu loh. Nah, selain hantu Mbak Sumi sendiri, terdapat juga banyak makhluk-makhluk penunggu rumah tua ini yang memang menempati beberapa sudut rumah tersebut. Nah, dan beberapa hantu ini adalah, ada hantu bertubuh seperti anak-anak tapi memiliki wajah yang tua yang mendiami area halaman rumah, dan seringnya mereka ini menampakkan diri ke pengunjung yang datang ke sana dengan tujuan meledek mereka gitu loh. Nah, jadi memang si hantu anak kecil yang bermuka tua ini sukanya iseng gitu loh. Isengnya ya cuman mau mengganggu, ngeledek-ngeledek aja lah, ngeledek, bukan menakut-nakuti. Nah, selain hantu anak-anak, ada pula hantu nenek-nenek yang disebut Mbah Putri yang menempati salah satu kamar di rumah tersebut. Nah, sosok ini menyebarkan aroma wangi bunga melati dan merupakan sosok yang baik juga. Ada pula sosok wanita yang menghuni kamar depan yang dipanggil Mbak Ayu. Konon ceritanya, Mbak Ayu ini adalah korban KDRT yang disiksa di kamar tersebut, yang menyebabkan sebagian wajahnya rusak sehingga dia itu malu gitu loh kalau kelihatan sama orang. Nah, akhirnya ya kamarnya ditutup gitu loh. Dan kamarnya itu ditutup, jadi nggak bisa sembarangan orang yang memasuki ini tanpa izin penjaga di sana. Dan hanya boleh melihat melalui jendela luar. Jadi di luar itu ada jendela, ya kita boleh melihat dari luar. Nah, terkadang ada beberapa nih ya pengunjung ya yang mencoba mengabadikan keadaan kamar tersebut. Tapi banyak terjadi hal yang ganjal. Biasanya mereka nih gagal mengabadikan kamar tersebut karena tiba-tiba nih alat untuk memotret ya, atau untuk mengambil gambar nih, misalnya handphone atau kamera, itu tiba-tiba baterainya habis gitu. Padahal awalnya baterainya itu masih full, masih penuh. Tapi ketika mau jepret itu kamar, posisinya gimana gitu, keadaan kamar itu yang dikunci itu lewat jendela dari luar itu, tiba-tiba baterainya tuh kosong, ngedrop dan mati gitu. Dan di tempat ini juga ada sosok siluman juga ya, yang biasa menunggui sebuah tempat, yaitu sosok macan. Nah, sosok macan ini berada di bagian belakang, dan di bagian belakang ini terdapat hiasan topeng digantung di atas tembok ini. Dan disitulah tempat bersemayamnya macan penunggu rumah tersebut. Nah, selain adanya penghuni di situ, di rumah tersebut juga sering terjadi kesurupan. Ini disebabkan karena penunggu rumah ini nih, makhluk penunggu rumah ini tuh nggak suka sama orang-orang yang datang ke sana untuk mencari mereka. Jadi kalau mau datang ke situ berkunjung ya berkunjung, bersilaturahmi aja, tapi tidak boleh punya niat yang aneh-aneh gitu loh. Pengen ketemu sama mereka lah, sampai-sampai berlaku sombong atau malah merusak gitu loh, bahkan mengganggu ketenangan mereka. Wah, udah pasti orang tersebut yang datang dengan niat yang buruk pasti akan kesurupan. Nah, pernah juga ada kisah nih, ada 8 orang anak SMP yang datang ke sana. Dan mereka itu datang dari tempat yang jauh ya. Dan mereka ini bermaksud mengobati rasa penasaran mereka tentang isu rumah pocong Mbak Sumi ini. Nah, karena ketika mau masuk nih, mereka ini gak ketemu penjaga rumah dan mereka gak bisa masuk karena kan pagernya ditutup ya. Dan mereka ini nekat melompati pagar rumah tersebut ya. Dan alhasil mereka semua ini kesurupan 88-nya dan membuat geger warga sekitar. Jadi buat kalian mau dimanapun itu, gak cuma di rumah pocong ini doang, dimanapun itu, kalau kita berkunjung jagalah sopan santun. Kalau gak ada orangnya ya kita jangan coba-coba masuk gitulah, apalagi rumah kosong. Dan gak usahlah kita berniat-niat untuk mencari-cari sesuatu, apalagi kalau kita gak punya urusan gitu sama mereka ya. Gak usahlah kita cari-cari mereka ya, kadang mereka juga butuh ketenangan ya, sama kayak kita gitu. Dan mereka mau di situ ya tanpa diganggu gitu loh. Nah, kita ya sebagai manusia cukup mengerti aja bahwa kita nih hidup bersama dengan makhluk-makhluk tersebut. Oke, jadi itu aja kayaknya di malam minggu misteri ini, dua tempat yang cukup terkenal dan cukup angker di Yogyakarta ini. Dan nantinya gue di malam minggu berikutnya mungkin gue akan jalan-jalan ke tempat yang lain, atau mungkin gue akan bahas tentang beberapa tempat di Jogja, karena Jogja ini termasuk tempat yang memiliki aura mistis yang cukup kuat, memiliki apa namanya ya, kisah-kisah mistis yang banyak gitulah. Tapi bisa juga nanti gue akan bercerita di kota yang lainnya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya, sobat lelakon semuanya, udah dengerin podcast gue yang kali ini. Mohon maaf nih kalau gue ada kesalahan penyebutan nama atau menyebutkan tempat nih ya. Buat teman-teman yang mau nanya atau mau share cerita teman-teman tentang kisah-kisah horor, kisah-kisah mistis teman-teman, pengalaman teman-teman, boleh DM gue di Lelakon Misteri. Oke? Tetap dengerin podcast Lelakon Misteri setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 9 malam. Jangan lupa follow semua sosial media kita dan sebarkan podcast ini ke sosial media kalian. Masku pamit, jangan lupa jaga kesehatan terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.